Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav, v studiju pozdravljam sogovornika magistra Martina Lisca. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Martin Lisec je logoterapevt, direktor Inštituta Stopinje, predsednik Slovenskega društva za logoterapijo Logos. Sredi marca se pripravlja mednarodni logoterapevtski simpozij, jubilejni bo 10. In danes, 28. februarja, ko je svetovni dan redkih bolezni, je to odlična priložnost, da te vsebine povežemo. Smisel tudi vašega delovanja logoterapevtov je prav to – iskati smisel, ga najti, ga znova osmisliti. Zelo lepa beseda, ki jo lahko tvorimo v več pomenih. Magister Martin Lisec, znova dobrodošli. Hvala, ker se radi in redno odzovete na naše vabila.
Hvala vam za vabilo. Ja, kot ste rekli, smisel je temelj duševnega zdravja. In prav o tem bomo razmišljali na tem našem 10. jubilejnem mednarodnem logoterapevtskem simpoziju. Bomo poskušali odpirati najrazličnejše teme in pa seveda bomo poslali tudi nek apel tej slovenski družbi, institucijam, kakor tudi posameznikom v smislu podpore institucionalne in pa tudi na vseh ravneh krepitve duševnega zdravja.
O smislu se bova tudi midva vsebinsko pogovarjala te pol ure, vabiva pa k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, naj sami obogatijo te vaše misli. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, torej 0-1-512-10-00. Bomo hvaležni za vprašanje, ko se kaj zgodi, ko izgubljamo pomen, ko se nam zdi, da življenje nima več smisla. Kam se obrnemo, na kaj se lahko upremo, da smisel dobimo nazaj, da si ga povrnemo. In bomo zelo hvaležni vaših pripovedi, morda tudi vaših vprašanj, če ste trenutno v kakšnih življenjskih stiskah. 0-1-512-10-00. Zakaj je smisel temelj duševnega zdravja, magister Martin Lisec?
Smisel je temelj duševnega zdravja pravzaprav zaradi tega, ker ko imamo smisel oziroma ko uspemo prepoznati smisel sredi vsakdanjosti, naj si bo v tistih mirnih obdobjih našega življenja, še posebej pa v turbulentnih obdobjih našega življenja, ki ste jih tudi omenjali, potem pravzaprav uspemo ohranjati osebno ravnovesje, osebno ravnotežje. In duševno zdravje v najširšem pomenu besede je ravno to, da uspemo ohranjati funkcionalnost, da uspemo ohranjati ravnovesje znotraj vseh nalog, ki jih pač v življenju imamo. Recimo, mladostnik, ki zaradi takih ali drugačnih stisk ni sposoben zjutraj vstajati, ni sposoben hoditi v šolo, ni sposoben opravljati svojih vsakodnevnih obveznosti, pomeni, da je njegovo duševno zdravje resno načeto. Odrasli v ustvarjalni dobi, če nam postane vseeno, če zanemarjamo svoje dolžnosti, če ne prevzemamo odgovornosti, ki jih imamo, naj si bo v službi, naj si bo kot starši, naj si bo kot partneri, potem pomeni, da v nekem segmentu naše biti, v neki razsežnosti naše biti, da je ravnovesje načeto, naše duševno zdravje načeto, kar pomeni, da je smisel, resnično temelj duševnega zdravja.
To, kar opisujete, magister Martin Lisec, pa sploh ni tako poredko.
Ni tako poredko, seveda, ker življenje, naše življenje je živo. V vsakem trenutku, v slehernem trenutku. Dr. Anton Trstenjak je rekel, da smo ljudje nihajoča bitja, da nihamo med tem in onim, med srečo in nesrečo, med boleznjo in zdravjem, med obupom in upanjem, med nesmislom in smislom. In prav ta živost življenja od nas zahteva nenehno iskanje nekega osebnega ravnovesja. In seveda zdaj duševno zdravje pomeni, da je stanje dobrega počutja na različnih ravneh oziroma v smislu antropohigiene rečemo v vseh šestih razsežnostih človekove biti, kar pomeni, da zmoremo obvladovati, ne vem, vsakodnevne stresne situacije, do katerih prihaja, hote ali ne hote, se veste, kako je, začne se lahko že zjutraj, se nam mudi na nek sestanek ali pa se nam mudi v službo, se zgodi nekaj na cesti in vidimo recimo na cesti, koliko je stresnih situacij in kako ljudje recimo reagirajo na te situacije. Potem stanje dobrega počutja hkrati tudi pomeni, da lahko uresničujemo svoje sposobnosti, svoje potenciale, da uspešno obvladujemo medsebojne odnose. Medsebojni odnosi so ena ključnih stvari oziroma ključno področje, s katerim tudi merimo kakovost našega življenja. Dobri odnosi pomeni, da se dobro počutimo, pomeni, da ohranjamo to ravnovesje. Vemo pa, da v odnosih vedno prihaja do nekih konfliktnih situacij in seveda, kako zdaj uravnavamo te konfliktne situacije. In če se odnosi zelo skrhajo, recimo predvsem odnosi, ne vem, v družini z dragocenimi osebami našega življenja ali pa s pomembnimi osebami našega življenja, recimo pomembne osebe našega življenja so zagotovo sodelavci v službi. In če se v osebnem življenju, v službenem življenju ali kjerkoli ti odnosi zelo skrhajo, to seveda zagotovo načne naše ravnovesje. In kadar ne zmoremo več sredi vseh teh turbulenc vsakdanjosti, ki jih je tako in tako polno, ohranjati nekega zdravega ravnovesja, kadar se ta naše življenje preveč nagne na eno stran ali pa ko naše življenje zastane, takrat seveda govorimo o tem, da je naše duševno zdravje načeto.
Se tudi vam zdi, da se je življenje nagnilo preveč na eno stran, da je iz ravnovesja? Bomo hvaležni za vprašanje, ker s tem tudi prispevate k pestrosti vsebin, tako lahko res zaobjamemo tisto, kar nas teži. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, v našem studiu pa logoterapevt, magister Martin Lisec. Martin, smisel kot temelj duševnega zdravja, ko ste naštevali, kaj vse se nam lahko naredi, torej se vsakodnevno odločamo ali vsakodnevno nekako znova ohranjamo ali usvožimo ta pomen, kaj nam daje smisel. Zanima me, kako do njega, kako vedno znova imeti v spredju smisel, tudi ko ga izgubim, kako ga pridobim nazaj ob vseh teh ključnih momentih, kako si lahko pomagamo ali nam logoterapevti.
Tako, logoterapevti, ampak logoterapevti pridemo na koncu na vrsto. Ker jaz mislim, da ima vsak izmed nas ali pa večina ljudi, imamo, torej smo opremljeni s takimi in drugačnimi psihosocialnimi veščinami oziroma kompetencami, da sami ohranjamo to ravnovesje. In to se mi zdi zelo pomembno, ker iskanje smisla je v prvi vrsti naloga posameznika. Je pa res, da lahko okolje, družina in ne nazadnje seveda tudi institucije, šole in tako naprej pomagajo posamezniku pri ohranjanju tega, torej duševnega ravnovesja. Zdaj, kako do tega smisla? Elizabeth Lukas je rekla, da je smislom nekako tako, kakor zrakom. Dokler je smisla dovolj, to pomeni, dokler smo trdni v sedlu vsakdanjosti, veliko krat turbulentne, takrat se o smislu kot takem sploh ne sprašujemo. To pomeni, dokler lahko dihamo, dokler imamo pljučno kapaciteto, dokler nam ne zmanjkuje zraka, se ne sprašujemo o tem. Ne vem, če je že kdo imel izkušnjo, da mu je zmanjkovalo zraka. Verjetno tudi kakšni poslušalci, ki naj jo zdaj le poslušajo, mogoče imajo dihalno stisko, mogoče potrebujejo kisik. Jaz se spomnim enkrat, bil sem še otrok, mislim, da v 3. ali 4. razredu osnovne šole in smo se tam na nekem jezu kopali, plavali poleti in smo se po tistem jezu dričali dol in se je zgodilo, da nisem znal niti dobro plavati, ker je bilo pač tako narejeno, da je pod jezom voda iz dolbe luknjo, ampak smo nekako potem splavali ven in na tisto čistino, se ni bilo, 1-2-3 metre je bilo in se je to dalo, ampak se spomnim, kako si enkrat nekdo, pač eden od fantov, ki tudi ni znal plavati, usedel men na, oziroma preletel dol in se mi usedel za vrat. In se spomnim prav, zdaj, ko to pripovedujem, prav podoživljam tistih trenutkov, kako sem se, torej prišel do tav, se odgnal in ravno toliko sem imel moči, da sem zajel vodo nad gladino in ponovno nazaj.
Torej zrak nad gladino in ponovno nazaj.
Zrak nad gladino in ponovno nazaj. In potem je prišel nek odrasel, naj oba potegnil ven, naj okaral, da kaj se greva, če ne znava plavati. Ampak to hočem reči, da kdaj se kdaj se pojavi vprašanje smisla. Ne, takrat, ko nam ga resnično primankuje. Ne, in to se pa, oziroma vsak človek se pa znajde v taki življenjski situaciji. Kar pogosto si mislim. Ne? In takrat so pa, je pa seveda to vprašanje, kako ta smisel najdeti. In zdaj seveda Frankl logoterapija uči, da je tukaj nekaj poti, da je tukaj noter prepoznati neko življenjsko nalogo, da je tukaj noter prepoznati, za koga bom živel, dragocene osebe mojega življenja. In pa seveda predvsem, kako zavzeti stališče, kako težke stvari v življenju, ki se nam zgodijo, kako jih integrirati v svoje življenje na način, da jih poskušamo pogledati z nekega drugačnega, drugega zornega kota, da spremenimo stališče do njih. Seveda, to so težka poglavja našega življenja, ampak ne nemogoča, oziroma nasprotno, celo tako bom rekel, če pogledamo na svojo življenjsko izkušnjo, na lastno življenjsko pot, sej, vsak izmed nas je že dal kar nekajkrat skozi kakšna taka težka poglavja in smo se po tistem ponovno našli neko novo ravnovesje, ki pa je navadno seveda nekoliko drugačno, kakor je bilo prej. Recimo, ne vem, življenjska izguba dragocene osebe, ja, sej odžalujemo, sej najdemo nek nov ritem vsakdanjosti, ampak je pa življenje drugače, pač drugačno, nekoga pač ni več. Enako je recimo po ločitvi, enako je po, ne vem, po kakšni diagnozi in tako naprej.
Naša zvesta poslušalka z blog, gospa Marica, nas je poklicala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep pozdrav, Marica, povejte.
Dobro jutro.
Ja, jaz pa pravim, največji smisel pa v težavah je vera. Je, mislim, če ne vidiš in če težko hodiš, je jako težko zdržvati smisel. In še sem zdaj naredila, da me bojo telefon tako priredili, da bojo večje črke, da bom lahko vsaj videla klicati koga, ker zdaj imam sam eno lestvico z 9 imen in sam tisto lahko kličem. Ampak čakajte, pogledajte, je že od sredi novembra sem je dala tisto prošnjo na tja slepe in slabovidne društvo, pa je manjel. Novembra, po december.
No, upamo,
januar,
da vam čim prej ustrežejo. Ja, gospa Marica, najlepša hvala za ta zelo pomemben poudarek. Ja, vera.
Tablete so potrebne, tudi tablete so potrebne, ampak vera je the first.
Ja, hvala lepa, gospa Marica, za vaš zelo pomemben poudarek. Imamo še en klic, boste komentirali tudi mnenje poslušalke, še prej pa dobro jutro, dobar dan, komu? Kar povejte, vas slišimo. Dobar dan. Pozdravljeni, dobro jutro, kar korajžno.
Ja, ne, skrši. Jaz sem imela pri 33 letih zbolela za Parkinsonova.
Parkinsonova bolezen.
Ja.
Zato težje govorite?
Ja, tako je.
Vas smem vprašati, kaj vam daje smisel?
Kaj mi daje smisel? Postala sem verna. Pisa sem začela pesmi.
Ste pesnica. Ja, 10 pesniških zbirk.
Ja.
Čestitamo. Ja, še tako naprej, veliko poguma.
Pa sem delala, pa so samomorne.
Ojoj, ja.
98 leta. Jaz sem jedinca delala, ne mora. Mislim, že ve.
Ja, ste izgubili.
Ampak to je sebično.
A to je sebično? Ha, zanimivo.
Zavada.
Ja.
Joj,
najlepša hvala tudi vam za ta klic, tudi za to, da ste se oglasili, ste potrebovali veliko, veliko poguma, ker ni lahko, si predstavljam. Hvala lepa obema poslušalkama. Ja, za ta dokaj težek uvod tudi v našo oddajo. Res iskrena hvala prav obema. Martin, kaj bi rekli, komentirali ta dva klica?
Se zahvaljujemo obema poslušalkama za to, da ste poklicali. Tako kot je rekla gospa Marica najprej in gospa, ki je ravno kar klicala, obe sta izpostavili pomen vere. Res je, za nas, ki smo verni, je lahko vera velik vrelec in izvir smisla. Vedeti pa moramo, da mnogi tega daru, oziroma da ali niso bili v tem zrastli v tem, ali niso tega razvili v sebi, ali niso tega prejeli. Mnogi pa nimajo vere. Ne? Vprašanja, s katerimi se pa srečujemo virni in nevirni, so pa velikokrat zelo podobna, a veste, ker zdaj izguba na eni, oziroma izguba v kontekstu vere ali pa izguba v kontekstu nekoga, ki nima vere, izguba je izguba. In seveda zdaj logoterapija ne naslavlja direktno, to pomeni vere kot enega od načinov iskanja smisla, ampak Frankl je rekel se, jaz nisem teolog, jaz sem psihiater, jaz sem zdravnik, jaz sem logoterapeut, kar pomeni, jaz razmišljam o vprašanju smisla za oziroma razmišljam o tem, kako pomagati najti smisel vsem, ne glede na to, a so ljudje verni ali nevirni, ne, in te poti, o katerih smo prej govorili, oziroma ki sem jih prej omenil, so seveda skupne vsakemu izmed nas. Pravim, kdor lahko to polni smisel z vero, krasno, ampak tudi drugim je pot do smisla odprta. Ne, in tako kot je rekla gospa, ki že od 33. leta boluje oziroma boleha za Parkinsonovo bolezen, ne, je omenila tudi, da je prišla prav do tistega skrajnega roba, ko se je nič smisla pretrgala, ne, ko je poskušala delati samomor, ko je potem ugotovila, kako sebično je to. Vite, to so take globoke ugotovitve. Očitno je ugotovila, da je to nekaj, s čimer bi mogoče rešila sebe, ne, kar se pri samomoru navidezno zgodi, ampak seveda prizadenemo ali pa prizadenajo pa te osebe, ki jih je treba seveda spoštovati, ker to je njihova odločitev, ker je to je njihova predvsem stiska, v kateri so se znašli, iz katere ne najdejo poti, ampak prizadenajo pa ogromno ljudi, ki ostanejo. Ne. In sem se tudi sam srečeval s temi primeri že kar nekajkrat in v ljudeh, ki ostanejo, ostane neskončno vprašanj, na katere mnogi nikoli ali pa zelo težko najdejo odgovor. Vprašanje v smislu, kaj sem spregledal, kaj bi moral narediti, zakaj takrat, ko sem mogoče nekaj slutil, nisem rekel, občutki krivde, občutki jeze, občutki nemoči in tako naprej. Bi pa izpostavil še eno stvar, ko jo je rekla tale gospa, da je začela pisati, torej poleg vere, da ustvarja, da je začela pisati pesmi. Vidite, polje ustvarjalnosti je eden od dragocenih načinov, kako lahko v težkih situacijah prepoznamo, najdemo smisel. A veste, ker ustvarjalnost, umetnost, poezija, slikanje, pripovedovanje, to pomeni vse to polje ustvarjalnosti, veste, to je polje svobode. Kar pomeni, da ne glede na življenjske okoliščine, v katerih se znajdemo, naj si bodo to fizične okoliščine, naj si bodo to psihične okoliščine, naj si bodo to duševne, duhovne okoliščine, ne, to pomeni, če jaz uspem znotraj neke težke življenjske situacije, ne, vstopiti v to polje umetnosti, pomeni sem vstopil v polje svobode. Recimo, jaz delam tudi v zaporu na Igu, ali se tam je pač osebam, obsojenkam, oduzeta fizična svoboda. In eno od pomembnih področji, katerim jih spodbujamo, a veste, recimo, da berejo. To pomeni, ko jaz berem, stopim v nek drug svet, da pišejo, da ustvarjajo, da rišejo. Ne? Izdajamo enkrat na leto zavodski časopis, v katerem obsojenke, ne? In to je to polje svobode in to je to polje duhovne svobode, v katerem se lahko izrazimo, ne glede na okoliščine, v katerih se znajdemo. Ne? In to daje človeku en velik, velik smisel.
Imava nov klic, nekaj časa že čaka poslušalka ali poslušalec. Dobro jutro, dober dan.
Dobro dan.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni, gledajte, tukaj Andrej iz Maribora kličem.
Pozdravljeni, Andrej.
Zdaj upam, da je nekaj povezava z glede te vere, ne, z mojo težavo, ker jaz sem imel težavo takšno, da sem se začel zdraviti na psihiatriji tudi, ne, in bilo je tole, da me je obhajati začel strah. Strah pa me je tako močno obhajal, da sem cel poten postal v obraz. Ne? In potem pa sem dobil navodilo, da bi mogel ta strah, da si lahko preženem tako, da začnem na nekaj lepega misliti, pa, ali si pa kako pesmo, pesem zapeti, ne. In jaz sem poskušal, začel, ker sem res verjel, bi se rad rešil tega straha. In potem sem začel, ko sem začutil strah, sem se začel pesmice, pet take otroške, vsaj če ni drugo, ne, naša četica, koraka.
In Andrej, je pomagalo? Ja, je pomagalo?
Je to pomagalo. Odkrito rečeno, jaz sem to nekaj časa delal tudi, ne, kako da sem vedel na eno tole terapijo, polnjene z naravno energijo, ne. In ko sem to delal, bom rečem, meni je čez kako par mesecev, pa meni ta strah izgine tudi, ne.
Dobro.
Tako da sem zelo, zelo zadovoljen za to, s tem predlogom bil, ne, ko sem ga dobil, ne. Zdaj pa jaz priporočam še katerim drugim, če vidim,
hvala lepa.
Približne težave imeli.
Najlepša hvala, Andrej, za ta konkreten vaš življenjski nasvet. Skozi to izkušnjo ste šli vi. Res hvala lepa za klic in pozdrav na štajerski konec, pa veliko zdravja, dobrega počutja vam želimo. Gospod Andrej, kaj bi rekli, Martin, ob tej pripovedi sva se pa oba tako veselo nasmejala. Torej, drži, da je ta čuječnost biti v trenutku, ta preusmerjenost misli, res deluje?
Res je. Se zahvalim gospodu Andreju za tole njegovo pričevanje. Zelo lepo je slišati zgodbe, to pomeni ljudi, ki so se znašli, oseb, ki so se znašle v neki težki življenjski situaciji. Ne, gospod je rekel, da se je zdravil tudi na psihiatriji in da je to težko življenjsko situacijo premagal. Zdaj ne vem, verjetno gospod Andrej ni bral Frankla, ni bral logoterapije, ampak tole, kar je omenil to metodo, to je ena od zelo pomembnih logoterapevtskih metod. Strokovno jo rečemo derefleksija. To pomeni, ko smo mi v neki stiski, takrat so naše misli, naša pozornost vsa posrkana v to stisko. Gospod je pa rekel, preusmerimo pozornost. To pomeni, tehnika, metoda preusmeritve pozornosti. Namreč, kaj se dogaja? Ko smo mi v neki stiski, je vsa pozornost usmerjena na to težko situacijo. Ob tem pa spregledamo, da se tudi v tistem trenutku v našem življenju dogaja in obstaja veliko lepega, veliko dobrega, veliko tistega, kar nam je v spodbudo, kar nam pomaga tudi premagovati, torej pri premagovanju tiste konkretne situacije. In ta preusmeritev pozornosti, ne, gospodo so svetovali, zapojte si kakšno pesem takrat, mislite na kaj drugega, je ravno to. Ne, to pomeni, obrnil se bom stran od tega problema zavestno, ne, in preusmeril ta laser pozornosti na nekaj drugega, kar objektivno v mojem življenju tudi ostaja, ampak česar v trenutku stiske ne zaznavam, ne dočutevam, ne vidim oziroma mogoče drugim stvarem ne dajem vrednost. Ampak v življenju je vedno tako, da dokler mi uspemo hoditi, uspemo ohranjati to naše ravnovesje, ne glede na težave, s katerimi se srečujemo, takrat je objektivno gledano v našem življenju več dobrega, več tistega, kar je, kot tistega, česar ni. Kajti življenje gre naprej lahko samo, če je temelj, torej ta temelj dobrega, temelj uspešnega, širši od tistega, kar je naša stiska. Ne, ampak seveda, v stiski pa vidimo predvsem in izpostavimo in dajemo velikokrat nesorazmerno težo tistemu problemu, mnogo drugega pa ne opazimo. Ne, torej ta tehnika preusmeritve pozornosti oziroma derefleksije. Hvala gospodu Andreju.
Gre za tehniko, gre za metodo, ker če iz sebe izhajam, vem, da je veliko lepega, pa me vendarle nekaj zaposljuje, kar je malce moteče, kjer me kaj skrbi. Zakaj to postaja res velik balon, čeprav sem pri polni zavesti in se zavedam tega, da morda pretiravam? Zakaj to tako težko ljudje usvojimo? Kaj nam pri tem pomaga, torej te tehnike, ali so kakšne bolj, bom rekla, resne, strožje metode? Ko vidimo, da misel pobegne, pa jo težko nadzorujemo.
Ja, to je eno celo veliko poglavje, kako nadzorovati, kako uravnavati te misli. Ne? Ker misli so tako kot muhe, pač pridajo.
Brinčijo
in moramo,
ja, ena odleti, druga prileti.
Druga,
ja. Lahko, Martin, tule narediva tri pikice, ja, in se k temu vrneva, dam vendarle prednost Martini, poslušalki, ki nas je poklicala. z bližnje soseske, bom rekla. Martina, dobro jutro. Lep pozdrav, gospa Martina.
Ja,
zdravljeni, dobro jutro, dobro dan, vprašajte.
Ja, jaz bi samo povedala, da veliko pomaga molitev, vera, upanje, da imamo pogovor tudi samim seboj lahko, če ni druge, a ne, da si pač povemo tisto, kar je pa pozitivnega, no? Kar pridejo težave, karkoli. In en dan je dež, drug dan je sonce in tako se da prebroditi. Pravijo, da to nas ven vleče. No? In tudi, ko smo starejši, če imamo upanje, vere, je veliko lažje živeti v vseh težavah, vseh karkoli. No? Vera nam veliko pomaga, molitev pa tudi.
Martina, hvala lepa.
Prosim, Martina.
Ja, hvala, vsega dobrega, srečno tudi vam in da bi z molitvijo zmogli še trdneje, še bolj veselo naprej v prihodnost. Molitev, kako jo logoterapija umesti molitev? To ponavljanje skozi molitev tudi preusmerjam misel, vse mi potem tudi v duševnem zdravju nekoliko v ravnovesijo stvari, morda strokovnega vidika. Tudi pomen molitve, meditacije, morda te umiritve.
Tako zagotovo, ne? To pomeni vse tisto, kar nas umirja. To je lahko poslušanje glasbe, to je lahko molitev, to je lahko meditacija.
Širše te sprostitvene
tako,
tehnike.
Tako, sprostitvene tehnike.
Enakomerna hoja morda?
To? Enakomerna hoja. Veste, sej to je izkušnja ne samo sodobne pozitivne psihologije, ampak izkušnja človeštva praktično. Ne? Ker če pogledamo, ne vem, vzhodne tradicije, vzhodne religije, ponavljanje mantr, v krščanstvu enako, in seveda dane, v meditaciji in tako naprej, kar pomeni, da to je ena od zelo pomembnih načel psihohigiene, ne samo v trenutkih nekih stisk, ampak tudi sicer. Ampak tudi sicer, kar pomeni, da en od pomembnih trenutkov dneva, torej vsakdanjosti je zagotovo, ali najdemo kakšne trenutke res umiritve. Ali je to v molitvi, ali je to v dihanju, ali je to v naravi, ali je to v odklopu od tisoč impulzov, ne? Ampak zagotovo ohranjati ali pa vzpostavljati v ritmu vsakdanjosti neke točke lastnega miru. Gospa Martina je omenila pogovor sam s sabo. Ne, to je v preventivnem smislu je to izredno pomembno.
In kakšna zanimiva misel, psihohigiena. Ja, zanimivo. Imava klic poslušalca. Andrej je z nami, prijazen pozdrav. A znova, gospod Andrej z Maribora?
Ja, pozdravljeni. Gospod in gospa, glede, ja bi vam samo tole še glede molitve povedal, ne? Jaz imam en primer glede tega, da nisem mogel zaspati. Jaz sem oči zaprl, pa nisem nikakor zaspati mogel. Ne? Potem pa sem dobil pri tam pripolnjenju z naravne energije, ne, navodilo. Andrej, veš kaj, prvo se ti z nečim zamotiti, preko boš zaspal, ne samo da boš lažje zaspal. Ne? Jaz vam rečem, sem začel takrat, sem se odločil, da bom oče naš moglo, ne? Pa zdravo Marijo, pa sem to začel ponavljati in to moraš ponavljati enih 10-krat ali pa 20-krat in takrat sem z lahkoto zaspal, vam rečem, in to sem delal nekaj časa, pa mi je to po daljšem času moljenja uspelo, da sem lahko zaspal, pa mi že pride tak, če ne morem zaspati, samo parkrat, 4-krat, 7-krat mogoče zmoljim oče naš, in zdravo Marijo, pa me že zmanjka tudi, ne?
Ja.
Tudi res eno pozitivno, ja. Ne, pozitivno novico.
Zagotovo. Hvala lepa, Andrej, da ste se znova oglasili in še to dodali. Imamo še en klic, kam gremo. Pozdravljeni. Dobar dan, gospa.
Dobar dan, še enkrat.
Ja.
Jaz sem volila. Sem bila v komi 6 tednov.
V komi ste bili 6 tednov?
V operaciji, ja. In tako rekoč, da še čas prebudna, ne. Nisem tega zdravniki povedal.
Ja, razumemo.
Ker nisem mogla povedati, nisem mogla pokazati.
Ste pa molili, pravite, v mislih?
V mislih sem imela pa non-stop.
Ves čas molili?
Molitve.
Ja.
Kjer sem pa znala.
Te ste pa znali, ja.
Ja.
Hvala lepa tudi.
Ja. Zdravo, Marija.
Ja, oče naš in zdravo, Marijo. In sveti angel.
In ja. To sem imela po 300-400 molitev. Na dan.
Ja. Hvala lepa, najlepša hvala res obema znova, no tudi vam, gospa, sicer, znova se je poslovila, gospa, preden sem jo uspela povprašati po imenu. Sklep, Martin, hvaležni smo, no, da so se oglasile poslušalke in da so se oglasili tudi poslušalci, ker to so težke teme. Kot rečeno že uvodoma z vaše strani, če je vse nekako v predvidljivem toku, če je življenje mirno, se v smislu ne sprašujemo. Oglasimo se, kot so se zdaj poslušalke in poslušalci, ko se res zgodi preizkušnja.
Ja, res hvala lepa, da ste sodelovali, to pomeni predvsem svojo življenjsko izkušnjo v tej oddaji in jo obogatili s tem pristnim življenjem, s tem, kar se v resnici dogaja. Hvala predvsem za to, ker vsak od torej, poslušalcev, poslušalk, ki so klicali, ne, vsi so pravzaprav pričevali o tem, ne, so povedali nek svoj način, kako so uspeli, kako uspevajo v nekih situacijah življenja, ki niso ravno najbolj vsakdanje, kako so uspele najti to ravnovesje nazaj. Ne? Ali je to preko molitve, ali je to preko ponavljanja, ali je to preko pogovora, ali je to preko ustvarjanja umetniškega, ali je to preko preusmeritve pozornosti, kot smo videli. Ne? In to so tiste drobne stvari, ki jih zmoremo ljudje sami, ali pa kot je bilo tudi rečeno, ja, sem šel nekam, sem se pogovoril, so mi svetovali, so mi predlagali in sem videl, da je zadeva potem delovala in da se je moje, to pomeni duševno ravnovesje, stabiliziralo, da sem zaspal, da sem lahko funkcioniral in tako naprej.
Zelo pomembna je tudi higiena spanja, tudi tega se boste dotaknili na mednarodnem logoterapevtskem simpoziju. Skratka, zelo kompleksen je ta del, kako ohranjamo dobro duševno zdravje, za piko na i pa, da ne ostaneva v zraku s prejšnjo mislijo, torej, ko nas napadejo ta razmišljanja in brenčijo kot muhe te misli in so neprijetne, nam ni všeč, radi bi jih odpihnili stran, obstaja kakšna hitra metoda terapija, da naredimo stop tem mislim.
To pomeni, pomembno je ozavestiti, o čem razmišljam, pomembno je začutiti v telesu, kaj te misli povzročajo, kakšna občutja povzročajo v meni in seveda v tistem trenutku poskušati potem preobrniti ta laser, jaz temu rečem, ta laser pozornosti na nekaj drugega. Na nekaj drugega. A je to, gospod je tukaj, seveda, oziroma poslušalci so dali kar nekaj teh izhodišč. A je to pesem, a je to molitev, a je to dihanje. Dihanje lahko zelo pomaga, ali je to, ne vem, sprehod, ali je to iti v pogovor z nekom, a veste, ko se jaz začnem pogovarjati, je moja misel avtomatsko preusmerjena in tako naprej. No? Skratka, so te metode. Je pa to ključna zadeva res, sploh če smo v nekem obdobju, kjer je naša pozornost zelo, ali pa kjer našo pozornost zelo vleče nase neka negativna situacija, da poskušamo res takrat preusmeriti ta voz pozornosti še na druge pomembne stvari, ki pa objektivno obstajajo tudi v našem življenju.
Preblisk smisla, Martin Lisec, ste zapisali pri društvu Logos, ki organizira tudi mednarodni logoterapevtski simpozij 14. in 15. marca pri Svetem Jožefu v Celju. Skratka, ta preblisk smisla prebuja te sile, ki so v vsakem, kar nekaj zelo konkretnih nasvetov ste nam dali to jutro v svetovalnici. Smo vabljeni prav vsi, sleherni posameznik, simpozij ni samo za stroko.
Tako, simpozij ni za stroko, kar pomeni,
ne
da...
Samo za, ne?
Ne samo za. Vsako leto se nam pridruži veliko pač posameznikov, nekateri pridajo tudi ali preko podjetij, ali preko javnih ustanov. Skratka, vsi tisti, ki jih ta vprašanje nagovarjajo in pa seveda na spletni strani društva Logos najdete tudi
več
program, več informacij in tudi vsebinski del, ki je letos je 10. jubilejni simpozij začela jih je pokojna dr. Cveta Pahljina, naša učiteljica logoterapije. Smo res, se mi zdi, pripravljen tak bogati in vsi seveda, kdor se čuti nagovorjenega, iskreno dobrodošel.
Vsebinsko zelo bogato, smisel kot temelj duševnega zdravja. Najlepša hvala za pogovor. Gostili smo magistra Martina Lisca, logoterapevta, direktorja Inštituta Stopinje, tudi predsednika Slovenskega društva za logoterapijo Logos. Najlepša hvala za pogovor in seveda tudi poslušalkam, poslušalcem za sodelovanje. Pa naj uspe mednarodni simpozij.
Najlepša hvala za povabilo, najlepša hvala za dobre želje, pa dovolite, da zaključim z eno preprosto mislijo, da iskanje smisla ni le iskanje odgovora, temveč pot, ki vodi do notranje moči in do trajne duševne stabilnosti. Hvala vam in lep dan vsem.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.